Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Ja, nå det vår I luften, Alette, der lys overalt, og dagene begynner å bli litt lengre, og nettene også selvfølgelig lysere, og vi får jo mer lys på huden også. Men likevel så sitter mange av oss mye innendørs, og mer enn det vi burde og pleide før, og vi sitter under kunstig lys, og vi sitter foran skjermer, og vi har litt slitne øyne, og lav energi, og et nervsystem som egentlig aldri får landet helt.
Ja, det helt riktig, men det jo en deilig årstid vi går inn I nå. Men lys, det dreier seg jo ikke bare om stemning og trivsel. Kanskje lyset til og med kan brukes som medisin, og det tror vi veldig på. Vi heier på energi som starter helt ned på cellenivået vårt, I mitokondriene våre, og vi ser hvordan måten vi lever på I dag påvirker dette mer enn noen gang.
Ja, og I denne episoden I dag så møter vi Dr. Natalia Sadowski. Hun overlege I indremedisin, geriatri, palliasjon og smertemedisin med et stort engasjement for et mer helhetlig helseperspektiv. Og vi møtte jo henne da på Biohacking Weekend dette året og fikk en god prat. Og da fant vi ut at vi må snakke med henne på podcasten, for hun også spesialist innenfor fotobiomodulering, som vi veldig opptatt av, altså dette lysbehandling, og hun arbeider med hvordan rødt og nær infrarødt lys kan påvirke energi, fatig, restitusjon og aldring på cellenivå.
Mm-hmm. Så vi skal snakke om lys som medisin, vi skal selvsagt innom mitokondrier, longevity, kronisk tretthet og hvorfor små tiltak kan skape store biologiske endringer. Vi skal også dykke inn I en pilotstudie på mitokondrier og fatig, og hva resultatene faktisk kan fortelle oss om energi, helse og fremtidens medisin. Dette en episode for deg som vil forstå hvorfor du sliten, hvordan kroppen lager energi og hvorfor fremtidens helse kanskje handler mer om lys enn vi egentlig har trodd. Og som forskningsrådgiver for Recharge Help bidrar Nathalie klinisk forankring for FlexBeam slik at design og funksjon bygger på fysiologi og medisinsk forståelse, ikke bare markedsføring. Her ligger det mer bak. Så velkommen til ukens episode. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright and the plant in the seed. Kjære Natalia, så utrolig hyggelig å treffe deg, og det var så fint å se, så få pratet litt ordentlig om din lidenskap når det gjelder lys. Hvordan har du det?
Tusen, tusen takk for invitasjon til dere begge to, men det kunne være lettere. Jeg har det kjempefint. Livet å leve, og jeg gleder meg til vårt samtale I dag.
Interessant at du bor og har valgt å leve I Norge. Du som som opptatt av lys som medisin, hva bakgrunnen for at du kom til oss I Norge?
Ja, det nok kjærlighet. Jeg studerte medisin I Polen, vokste opp I Chicago, møtte en nordmann og flyttet til Norge. Og tiden går, barna blir født, ikke sant? Og det egentlig startet mitt engasjement I lys med gatebelysning tilbake før corona. Det begynte å bytte ut gatelys med sånne kaldt blått gatelys. Og jeg bodde da ut på landet med åker ved siden av huset, og da var det parkeringsplasslys installert. Og jeg gikk I opprop mot kommunen, og kommunen sendte meg til konsulenten til kommunen frem og tilbake, og måtte rett og slett engasjere meg direkte med å skrive i avis og skrive til merknad i biplanen om hva er det lys gjør til mennesker, hvordan det påvirker hormon og helse. Vi er dyr, mennesker er dyr, og det påvirker dyres migrationspatterns og andre deler av helsesystem som kommunen rett og slett vil ikke svare på. Jeg hadde også tatt kontakt med Oslo kommune da, fordi Oslo hadde utviklet allerede en belysningsplan tilbake i 2012, sendte skissene av de lysene her, og da ble de blendende feil farge, til og med blindeforbundet anbefalte et annet fargelys, Dark Sky Association, det var veldig mye som lysforurensning skapt. Så jeg rett og slett dypdykket i lys, sikadiske rytmer, hvordan lys påvirker oss i døgnrytmen, og kom frem til at fotobiomodulasjon er ekte, det er vitenskapelig bevisst behandling, det er godkjent i Norge i over 20 år for muskel- og skjelettlidelser, og som lege så er alt for lite av det ut. Det er en komplementær behandling, det er ikke alternativ, det er ikke en ting eller andre, det er en del av en behandling for å få best effekt på lidelser for mennesker. Så jeg er altruistisk i det at jeg må snakke om det.
Men tilbake til dette gatebelysningsperspektivet ditt også, dette veldig interessant, for vi snakker veldig mye også i boken vår om belysning i butikker og hvordan det forstyrrer oss på kvelden når det da mørkt ute. Og at du har fanget opp dette her, hva var det først som forstyrret deg? Var det din egen reaksjon på dette kunstige lyset, eller var det at du hadde kunnskap om det, Natalia?
Det var rett og slett min egen opplevelse. Jeg merket det inni meg, jeg tenkte, hva det som skjer da? Jeg kan slå av TV, jeg kan slå av mobilen, men her det lys som stråler rett inn i kjøkkenvinduet mitt, og som jeg ble oppmerksom, var det noen av de lysene som var rett ved siden av noen husene, så nemlig nok jeg hadde plen mellom meg og det lyset. Men jeg tenkte, men hvordan skal de menneskene beskytte seg, og hvorfor måtte de beskytte seg mot det som skal være offentlig bra, offentlig arkitektur egentlig?
Jeg elsker at du engasjerer deg, men jeg også veldig interessert om du fikk noe gehør for dette her, fordi det ville jeg tro du ikke gjorde.
Nei, ikke direkte. Etter den merknad til biplanen, hvor jeg skrev 10 sider av som faglig vitenskapelig bevis om hva er lys, hvordan det påvirker oss, hvordan andre store byer har gjort det, hvordan Oslo kommune har gjort det, da ble jeg så å si ekspert på det også, og leste underveis det med også lys som medisin, men da fikk jeg en som 2 linjer tilbake i en som svar til alle merknadene i byplanen da, det var 2018 tror jeg, det var 19, at ja, alle gatelysene fra nå videre bli varmbit, men ikke at de skal bytte ut de som allerede var installert dessverre. Men jeg fikk en endring, jeg fikk til at kommunen forstod da at nei, vi skal ivareta mer enn bare penger, og det som er dumt er at det koster samme penger. Det koster egentlig samme pris for de lysbærerne.
Du, helt fantastisk at du fikk gehør for det, det må jeg si, for jeg synes jo nesten bare har blitt verre og verre, for nå synes jeg det er så ille med alle bilene. Jeg synes det er grusomt å kjøre om natten, for du blir virkelig forurenset av de bilene du møter. Men tilbake til lys som medisin, hva legger du i det?
Lys er et opplevelse. Kroppen vår absorberer lyset. Vi er skapt, tenk, vi har vokst opp i Sahara. Vi våknet med den rødlige rosa lys. Det begynte å stimulere kroppen vår til å si, nå er vi våken, nå skal vi begynne å produsere. Nå skal vi produsere, nå er det dag. Det ble mer og mer som blålig, i hvert fall i vårt spektrum på dagen, og da er vi alert, nå skal vi gjøre ting, men da ofte trekket vi litt tilbake fra den blålys litt midt på dagen, det var veldig varmt, eller under trærne, og da igjen kom den rødlig rosa lys på kvelden, som solnedgang er, og det gir kroppen signaler, nå skal vi begynne å slappe av og restituere. Det er spesielle celler inni øynene våre som er også bevart på de som er blinde, som hjelper å sette i gang sirkadiske rytmer. Så til og med blinde, helt blinde mennesker har de samme typer av cellene som går fra bak øynene inn til hjernen for å fortelle kroppen når det er morgen, dag, kveld og natt. det som lys og medicin da kommer in att forskjellige typer av lys og forskjellige typer av bølgelengder har blitt vitenskapelig bevist til å gjøre forskjellige effekter. Jeg kan gi et veldig kjapt UVB-lys trenger vi for at huden vårt konverterer kolesterol til D-vitamin. Det går først i huden, da går det til leveren, og da går det til nyrene, og da den aktiv D-vitamin. Men folk sier, men hvordan? Det genene våre som vet at UVB-lys og absorberer den UVB-lys og konverterer kolesterol til D-vitamin. På det samme måte, rødt og nærinfrarødt lys absorbert av mitokondrier og gjør en effekt med å øke energiproduksjonen.
Veldig spennende at du forklarer det sånn, Natalia, for vi har jo blitt redde for kolesterol, vi har blitt redde for mange ting som gjør at vi lever også veldig mye mindre naturlig, ikke sant? Så hvordan tenker du med din kunnskap og podcast og opplysning at man kan klare å endre noen av disse vanene? For det er jo nesten sånn det umulig å ikke se dette lyset.
Jeg veldig enig med deg, og du også sa litt tidligere at at vi under kunstig belysning. Vi inn i bygning til transportmiddel, til bygning, transportmiddel, tilbake til bygning. Vi kan være opp til 90-95% skjermet av naturlig lys. Det også vinduer, og vi stoler på at vinduene får vi noe lys, men de har også filtrer, UV-filtrer, andre filtre for å filtrere lys, så at det ikke skader møblene, for eksempel. Men vi egentlig trenger det type av lys. Vi ikke ut i sola hele dagen lenger. Vi under kunstig belysning også, og da bytter vi ut lyspærene til energisparende pærer. Bra for lommeboka, men ikke bra for vår kroppens lommeboka, fordi vår kropp trenger varme, fjerninfrarød. Den trenger nærinfrarød. Det trenger rød, det trenger blå, grønn, gul, UV også, så vi, våre kropper over millioner år skapt til å være under sola, være i naturen. Mens nå det siste var 100 år, 50 år, enda mer og mer inne, mer og mer under, og vi stoler på myndighetene, vi stoler på at vi får det som vi skal få til og med når vi i bygningene, men nå vet vi at det feil. Det rett og slett feil. Og hva kan vi gjøre for det? Da det mange, en multi-approach. En å rett og slett gå ut og være under sola, til og med når det en overskyet dag her i Ringerike, ja, det overskyet i dag, men det fortsatt sol. Sol går gjennom skyene, og vi observerer det. Det litt annerledes med de rytmene som i Norden enn det ville vært nærmere ekvator. Det riktig det. Men vi også kan supplere da, som vi tar en supplement av D-vitamin. Vi kan også supplere og gjøre en supplement av rødt og nærinfrarødt lys. Og det hvor vi kommer inn til å kunne bruke midler som Flexbeam. Flexbeam et device som norsk utviklet, ikke en sånn bestillingsvare fra Kina som mange andre firmaer gjør, men grunder og de k-grundere har gått og sett hva vitenskapen, hvilken bølgelengder og hvilken doser skal vi bruke. Fordi som medisin, vi har en dose for å få en effekt. Du kan ikke ta 1 mg paracet, du må ta 1000 mg paracet for å få en effekt. Og det det samme med lys. Så noen kan si, å ja, jeg bruker laser, veldig, veldig som sterk laser, hvor man har spesiell strålevernkompetanse og spesielle gogler. Du kan kanskje få det samme dose i løpet av 30 sekunder, versus i Flexbeam har du alt fra 20 til 30 minutter for å få den dose av lys. Men fordelene med Flexbeam at du kan bære det rundt, du trenger ikke spesiell kompetanse, og det ikke skadelig. Du får ikke skadeeffekter med å bruke lys. Lys som en dose blir mettet, som kroppene blir mettet av det, og da bare som stopper den som bedringseffekten, men det ingen forskning som viser til dagen at det kan skade kroppen.
Og vi enige, vi bruker også Flexbeam, og vi bruker andre alternativer også, som veldig enige med deg i det. Men hvis vi går litt grann tilbake til hva vi da, lyttere og oss, meg og Lette, hvordan vi kan inspirere til å, ok, vi kan gå mer ut og få mer dagslys, det vi enige med deg i. Men hva kan vi gjøre hjemme med lysmiljøet, og hvordan kan man unngå å bli så eksponert for det blå, kraftige lyset på gatelamper, og hvordan beskytter man oss?
Det veldig fint at du spør. Jeg sier til andre at gjerne ha dimmere på lysene. alltid velger varmhvit, så alt fra 2700 Kelvin, som den standard pære. Hvis man kan få tak I det gamle pære, da det veldig fint, men da vet vi at det LED på alt. Så en dimmer veldig bra, fordi da kan man ha et mer rolig lys på morgen, eller kanskje litt blåligere på morgen, for å, eller ikke blåligere, men sterkere på morgen, for å som stimulere kroppen til å våkne. Og på kvelden at man kan dimme, så at du igjen stimulerer kroppen til å ville, og I den ville har vi restituering. Det noen som også bruker spesielle oransje briller. Jeg bruker også briller på jobb når jeg på datamaskinen, som ikke så oransje. Det brukte jeg når jeg hadde nattevakten på sykehus over mange år. Og så dimme skjermene. Når jeg kommer til et PC-skjerm på jobben, vi har som store skjermer, dobbeltskjermer, og skal jobbe der, da tar jeg ned brightness til maybe 40%. Og så endrer filtrene til å være varmhvit. Det endrer med en gang du ser som det mindre av en kunstig belysning du kan få I løpet av dagen.
Men hvordan kan vi vite at ved å dimme dette lyset, altså det stresser systemet, cellene, mitokondriene mindre? Hvordan, hva beviset for det?
Bevis, det forskning som pågår hele tiden, men dette et nytt Det nye begrepper egentlig. Vi bor I som moderne samfunnet, og igjen mer og mer av de LED-lys, bare I de siste 10 år har vi fått LED egentlig. Det som, hvordan påvirker det oss? Det ikke så mange som forsker på det, dessverre. Dessverre det for lite forskning I et som helhetsbasis, og det ofte kommer forskning, ikke sant, senere når folk blir syke. Og når de syke, å ja, det var den tingen som var ikke sant, sigarettene var ikke så gunstig for kroppen allikevel. Så den forskning ofte kommer alt for sent I forløpet. Jeg vil si, som jeg sier til alle mine pasienter og venner og de rundt meg, hvordan opplever du det? Det ingen som kunne fortelle meg at det en blå gattelys, som hvordan måler jeg det på meg? Nei, det var at jeg fikk et reaksjon på det. Kroppen min skjønte at dette ikke naturlig. Det påvirker meg og min helhet. Og hvordan, hvis det påvirker meg, hvordan påvirker det andre? Og da begynte jeg å dypdykke I hvordan det hormonforstyrrelse, hvordan migrasjonspatterns endrer seg. Det var en by I Tyskland som måtte slukke lysene over en elve når laksen kom opp. Ellers kom de ikke opp elva, fordi det var gatelys på. Så det som vi tenker oss så fjern fra dyreliv, men vi dyr. Hvis du ser under gatelysene som veldig sterke, gress vokser fortere under, you know, vi setter dyr under lys, vi setter barn under UV-lys for gulsut, og min lys og medisin og måten lys påvirker oss kjent, men vi glemmer å si som, nei, men det påvirker ikke meg, ja, det påvirker deg direkte, og da må du se hvilken måte du kan beskytte deg selv mot det lyset, mot for mye blålys. Nå det som normalt å ta skjermen ned til som mer varm lys på kvelden for eksempel, ikke se på TV 2-3 timer før du sover, sånne råd begynner å bli bedre kjent, men det at vi må snakke om det høyt, og påminne oss igjen, ah ja, det riktig, og nok ganger man blir påminnet av det, da hjelper det å endre vanene og uvaner.
Heldigvis så finnes det jo veldig mye vi kan gjøre for å rette opp I dette her, som du sier, vi må bare være bevisste, men du nevnte sykehus, for der tenker jeg at det må være nesten det verste stedet å være når du syk. Du sa du bruker blålysbriller, men de som da syke, de har jo lys på hele natten, det jo blinking. Hva tenker du om det når du går rundt på sykehuset der?
Jeg har vært I kontakt med noen firmaer som har døgnrytme belysning på blant annet sykehus, psykiatrisk institusjon og sykehjem. Og det også mye forskning som sier at når du har et mer rødlig lys på morgen, blålig lys eller som vanlig hvit lys på dagen, og da endrer det seg nesten time for time mer amber brunlig lys på kvelden, da det bedre søvn for beboere eller pasienter. Det mindre behov for medisiner for søvn, det mindre behov for beroligende medisiner, og til og med de nattarbeiderne som våken hele natten og jobber, har et mer bevart døgnrytmesyklus når du stimulerer med naturlig lys. Så dessverre det en kostnadsspørsmål. Men igjen, kostnadene nå versus kostnadene på befolkningen senere, det dessverre har vi ikke data på.
Veldig godt poeng. Du har nevnt nå hormonforstyrrelser en del ganger, og vi har snakket så vidt om både dette med kortisol og melatoninproduksjon, eller når søvnen og kvelden kom, holdt jeg på å si. Men hvilke andre forstyrrelser i hormonene vil denne negative, kunstige belysningen gjøre? Hvis du kan snakke litt om østrogener og kanskje oss kvinner som er mer mottakelige for dominans på flere forskjellige måter.
Ja, estrogen i seg selv er et veldig viktig hormon, østrogen progesteron, og vi vet at det er endringer i østrogen gjennom hele livet for et kvinne, at det er høyere mengder i ungdommen, og da tapper det seg av som kommer perimenopause og menopause. Det som vi har sett også at når det er de transitions i perimenopause og menopause, da kroppen egentlig har behov for mer energi i de transitions, så da kommer det også fatigue, mer ofte som bivirkning av at kroppen egentlig trenger mer energi for å gjøre de endringer. Så jeg vil si at rødlys og nærinfrarødlys, fotobiomodulasjon, her vitenskapelig blir bevist til å da tilføre litt mer energi til kroppen, tilføre den energi, og så redusere stress som da tillater kroppens naturlige hormonendringer til å skje. Vi taper estrogen med minst vi kommer til å supplere det, og det er en veldig individuell ting. Alle kvinner har egentlig sin egen måte til å oppleve det, fordi vi er ikke cookie cutter, vi er alle litt forskjellige og har litt forskjellige genetikken og andre sykdommer kanskje under, er det noen stoffskifteproblemer i tillegg, så jeg vil si at rødlys er et støtte for hormonelle endringer, men akkurat hvordan som percentage av østrogen her og der, det har jeg ikke funnet noe som konkrete data på, men jeg tenker med tid det kommer til å bli noe mer av din data. Og med hormonelle også vil jeg si blodsukker. Så blodsukkersvikninger og de som har diabetes, og da er det bukspyttkjertel produserer insulin. Insulin er også en hormon som får sukker inn til cellene for at det kan bli brukt som energi. Og vi ser veldig mye mer diabetes, og da fedme, og da igjen forstyrrelse i hormoner for de som har dårlig bevart døgnrytme. Og igjen, hvis du påvirker døgnrytmen din til en mer kunstig døgnrytme, hvor det er mye mer våken på natta og forstyrret av blodlys, da er det bedre om å forstyrre hormonhelsa også.
Så da i dette tilfellet med den lyshygien du snakker om, den vil da ikke direkte stimulere hormonproduksjon, men den vil indirekte hjelpe til med å dempe inflammasjon, men også dette med mitokondrier. Kanskje du forteller litt hva du tenker rundt mitokondrier og lys?
Så mitokondrier er kroppens kjerneverk. Det er et liten bakterie som ble tatt opp i evolusjon for en billion år siden, og var i symbiose med cellene. Så den produserer ATP, adenosin triphosphate, som er kroppens pengesystem. Mitokondrier har mange systemer, det kan bruke, det meste av dem bruker da oksygen til å ta glukose og sukker, og lage det inn til den energi. Rød lys blir absorbert, eller nærinfrarødt lys blir absorbert av en av de enzymene som heter cytochrome C-oxidase. Da løser av et nitric oxide, det er en gass som er en signalstoff i kroppen som gjør at vi utvider blodkarrene. Så nå har vi utvidet blodkarrene for å få mer blod inn, mer næringsstoffer inn, men også utvider blodkar til å ta lymfe og vener for å få avfallstoffer ut. Det er veldig viktig, vi tenker påføre energi. Ja, men vi må også rydde opp i det som er dårlig, og da ATP-produksjonen blir økt. Så kroppen, mitokondria, blir stimulert av nærinfrarødt lys for å lage mer energi. Og hva gjør vi med mer energi? Da kan vi bruke det til å bygge og restituere, som du sier, redusere inflammasjon, det er signalstoffer i kroppen som blir også direkte påvirket av rødt og nærinfrarødt lys, og si, nå skal vi dempe betennelse. Nå skal vi roe ned flammene her. Nå skal vi ikke overdrive, vi skal ikke skade. Nå skal vi reparere. Så rød og nærfrarødt lys, fotobiomodulasjon, stimulerer kroppens egne evner til å tilhele seg selv. Det er forsket på siden 90-tallet, selve teknologi kom ut på 50-tallet, 60-tallet hvor det hadde første Nobelpris. Så det er gammel kunnskap. Men hvorfor har vi ikke fått det til så mye? Jeg vil si at det er teknologi. Teknologiutvikling har gått så raskt med å for eksempel utvikle de superluminous LED diodes eller LED-dioder som har mindre bruk av energi for å gi bedre effekt av lys. I stedet måtte du kjøpe en apparat som du måtte sette i veggen til 400 000 kroner kanskje, og kunne kun gå på et har riktig strålevernkompetanse og sånt til å kunne skaffe en sånn apparat. Nå kan du få et device som du kan bære rundt deg, ta på ferien, gjøre det du trenger for å gjøre med den som ikke skadelig allerede i lomma. Det med teknologien og sosiale medier, rett og slett vitenskap har blitt kunnskap. Vi snakker høyt om det, at det finnes det. Det er igjen godkjent i Norge i 22 år. Hvilken fastlege eller ortoped har sagt til deg, ja, du bør ta litt lysbehandling som en komplement til medisinen eller til operasjon. Det er nesten ingen. Men nå, at vi snakker om det, at vi viser det, at vi gjør det mindre farlig og mindre som alternativ. Det er ikke alternativ, det er komplementær terapi, det er en komplement, det er en del av verktøyskassa for å få bedring raskere.
Så det du sier da, bare for å forstå dette med mitokondriene, at det er ikke nødvendigvis at du får nye mitokondrier, men at du får stimulert og forbedret funksjonen til de man allerede har, sånn at du da kan få mer energi i dempet inflammasjonen. Det er det som er saken. Og da snakker du om to ting, både tilføre nær- og infrarødt lys, og også oppsøke mer naturlig lys.
Yes. Det vil jeg si.
Mm. For det synes jeg veldig viktig å poengtere, at vi må ikke glemme at vi også må ut. Dette komplementært og kan hjelpe oss i de periodene hvor vi sliter med å komme ut, for det må vi få med. At ute er vel fremdeles det beste, er det ikke det?
Ute er det beste, ute er absolutt det. Helioterapi kalte man det før. Sanatorium opp i fjellet, hvor du skulle gå og restituere vinduene åpne, sengene ute. Mm. Hvor er det nå? Til og med nå på en sånn vintersoldag, vi kunne ha som trillet mennesker ut, eller ha dem som ute mer. Det er også bevisst at de som har et sykehusrom på ikke solsiden, tar lengre tid til å komme seg.
Men Natalia, jeg jobbet på et MS-hjem i 2 år når jeg var yngre da, og da hadde vi dette som praksis, at dette var MS-pasienter som satt i rullestol, så vi hadde praksis at vi satte de ut på solterrassen, men også at vi hadde trilletur da med teppe på og var ute hver eneste dag, og dette var på 90-tallet. Så det kan jo hende at det har blitt verre. Hva tror du om det?
Vi er blitt verre med det. Det er mindre, cuts in the systems, right? Mindre ansatte, og jeg vil si så mindre fokus på det som er helt logisk. Vi glemmer det som er det basale ting, pilarene av livsstilsmedisin for eksempel, at man skal spise hel mat, motionere seg, sove bra, gode sosiale relasjoner og stressmestring, og til å ha et mål, purpose. Det som vi glemmer at det er det beste medisin, og da tilfører vi andre behandlinger og andre ting som vi trenger, som jeg trenger det, og du trenger det, men igjen, vi trenger å opplyse pasienten om at det finnes sånne behandlinger, så de kan selv forske på det, og selv se hvis det er noe som fungerer på dem.
Men merker ikke du også at veldig mange i dag føler seg slitne og tomme, fatig, uten kraft, og så har de gode blodprøver? Hva tenker du om det?
Det ser jeg veldig mye av. Det er noen pasienter som jeg har følt over noen år som kommer til maybe utredning kreft, for eksempel nattsvetting, gått ned i vekt, fatig, smerter. Vi kan skanne dem opp, ned, ta alle blodprøvene som er mulig, til og med som virus, gjennomgåtte virusinfeksjoner, for eksempel Epstein-Barr eller kyssesyke. Vi tester og tester og tester, og alt er som helt blank. Men pasienten, mennesken, har et opplevelse. Og hvordan skal du veilede dem videre til å komme seg videre? Det er nok at det mennesket må ta den ansvar selv i hva fungerer for dem. Og det er veldig enkelt for meg til å si, men jeg som holistic integrative lege, som er selvlært egentlig, for jeg har jobbet i over 15 år som lege, og jeg ser at en pille og en behandling, det er bare en bitte litt av det. Ok, knekker du anken, så super at du kan sette en plate der. men behandlingen er egentlig rehabilitering, det er det som kommer videre. Og noen folk, de kan bare forstøve håndledd og få complex rippedural pain syndrome og miste kontakt med neuronene, og du ser på det, men hvorfor? I don't know hvorfor. Og det sånn. Men det er en behandling for alle sammen, og så de som er chronic fatigue, eller sier sånn, alle prøvene er fine. Ja, men det, kanskje de prøvene som jeg tar er fine, men er det noen prøver som er ikke fine? Er det noe annet vi kan fine ut sammen, uansett må de pilarene I plass. Uansett, det vil gi en bedring, jeg synes, til nesten alle sammen. Hvordan spiser du? Endre, teste på seg selv, teste rundt, gi oppmerksomhet til familien at jeg går gjennom noe, det blir noen endringer, og jeg vil finne ut hva det som fungerer for meg.
Snakker du med pasientene dine om lysterapi?
Ja, jeg gjør det.
Ja. Hvordan blir du mottatt?
Igjen, jeg snakker om det høyt for dem til å kunne se at det forskjellige typer av behandling tilgjengelig, og hvordan vet de hvis det ikke fortalt. Men dette en godkjent behandling I Norge for muskel-skjelett-lidelser I over 20 år. Så det ikke at det noe som nit eller fufu, men det ikke snakket om nok. Så det I sånne plattformer her, det når jeg snakker med de pasientene om the road to recovery, at her noen podcaster, her norske podcaster, amerikanske podcaster, meditasjoner, andre ting som jeg har hørt fra pasienter over årene, som compiled the road to recovery, igjen, just smaksbitter av hvilken dører egentlig åpne. Det så mange åpne dører, men når vi slitne og redd, og ingen tro på at vi har den opplevelse, det også en veldig viktig ting å si her, at folk sier, å ja, men ingen tror på meg, alle prøvene riktige. Den approach har jeg ikke. Jeg sier, jeg ser deg lide. Jeg ser du har en opplevelse som jeg kunne ikke forklare. Innimellom må vi ta en gastroskopi og en scan og andre ting til å bli sikkert at det ikke noe som vi kan behandle I somatisk medisin. Men somatisk medisin ikke strekker til I sånne tilfeller. Det blir en nervous system dysregulation as well, like hvordan kroppen snakker til seg selv gjennom trauma, epigenetiske trauma, opplevelser vi har hatt, kanskje sykdommer, viruser som ikke at den viruset fortsatt I kroppen, eller long COVID, mange har hørt om det, eller som borrelia infeksjoner, vi behandler det, men det blir seneffekter. Det fordi kroppens nervesystem rett og slett går I angrep mot seg selv etter det blitt en trussel. Og da trusselen forsvinner eller blir ryddet opp, men kroppen fortsatt I den som dårlig pattern, rett og slett, dårlig program, omprogrammeres til inflammasjon, til betennelse, og den betennelse kommer til smerte, og så videre, og så videre. Så det også prosesser som skjer som vi har ikke muligheter å måle ennå, men som eksisterer, og det viktig å ha den åpen dialog med de pasienter, at de det som de opplever en ekte opplevelse, de her, men jeg kan ikke objektivt se det. Det en subjektiv opplevelse. Jeg sier smerter en subjektiv opplevelse. Kan ikke måle på deg med en pinne hvis du en 8 av 10 eller 1 av 10. Du må stole på ditt opplevelse, men ditt opplevelse også krydret av din oppvekst, sosioøkonomisk status, genetiske forskjeller I smerteopplevelse, så det igjen kunnskap og åpenhet I hva vi snakker om hjelper med en helhetlig approach til bedring.
Ja, noen gang bare understreke hvor viktig den kliniske erfaringen hos hver og en. Vi tenker alltid at vi skal ha bevis, vi skal ha forskning, alt skal ligge på bordet, men individet og deres historier bare så viktig. Kunne ikke du fortelle litt om dette mitokondriestudiet som ble gjort, og særlig hvorfor den gruppen som hadde fatigue, hvorfor de responderte så raskt egentlig? Kan du fortelle litt om studien og funnene?
Så Recharge Health har kjørt en studie I USA med en validert mitokondria-assay som da evaluerer mitokondrias energi, lagring, energibruk, effektivitet under stress, også hvordan det responderer med som hvordan selve cellestruktur eller selve mitokondriestruktur skulle bevares når det blir stresset. Den en validert assay, det kalles, og bruker bare et droppe av blod I stedet for en blodprøve, hvor før måtte vi bare telle mengde mitokondrier. Nå har vi et test hvor vi kan måle effektiviteten og energikapasitet av mitokondriene. Så studien ble et eksperimentell som observasjonsstudie, hvor alle subjects fikk behandling, eller alle brukte FlexBeam, det var ikke sham devices I denne observasjonsstudien. Det var 10 pasienter med chronic fatigue syndrome, og 10 atleter. Så samme behandling, de brukte lys på 2 protokoller, det var 40 minuter med lys daglig, og da var det en dag hvor de brukte lys mest på som brystkasse, magen og overleveren, og dag to ville vært ryggmargen, som nedre rygg og ryggmargen. 6 dager i uka i denne studien.
Men var det 40 minutter på bryst og 40 minutter på ryggmargen da?
4 placeringer, så 40 minutter med lys totalt per dag, hvor det var 40 minutter over ryggmargen, så øvre ryggmarg, midt, nedre og korsrygg, og det samme med på front, så det var som
på halsen.
Ikke 40 minutter på ett sted. Mm. Her over brystbeinet, magesekken, mage og lever i denne studien. Så vi ser også at det er mange protokoller som Recharge Health har utviklet for FlexBeam, og da vil jeg si at den protokollen ligner veldig den som som Energy Boost, Systemic Boost protocol. Men i den studien, hvis vi holder oss til studien først nå, er at vi så at de med chronic fatigue hadde en opp til 30% økt effektivitet av mitokondrier. Det betyr at de mitokondrier som var allerede der, da brukte energi, laget energi bedre, brukte glukose og laget energi 30% mer effektiv.
Det er fantastisk.
Etter 4 uker. I den atletestudien så vi at de brukte mindre glykolyse, så mitokondriene deres kunne bruke den sukker som var allerede der mer effektivt, og det var også en høyere som reservekapasitet i atletene. Effektene var litt mindre atletene enn det var i fatigue-studien, så det var veldig interessant å se at de med fatigue hadde en mye høyere bedring, eller raskere bedring i mitokondrie energibruk og energilaging enn atletene. Men vi også tok en subjektiv opplevelse med å bruke en som skjema, fatigue-skjema, og da de i fatigue-gruppen rapporterte en 37% redusert fatigue etter 4 uker. 37% redusert fatigue etter 4 ukers bruk av FlexBeam i en chronic fatigue-pasient. Det er ganske utrolig. Og studien var over 4 uker, og allerede midtveis var det tatt også blodprøver da, og testing. Da var det 2/3 av den effekten allerede inntredd etter 2 uker. Ja. Hvor i atletepopulasjon, da var det en 12% redusert post-exercise fatigue for dem. Så det var en absolutt signifikant mindre fatigue, post-exercise fatigue i atletestudiet, atletegruppen. Men det å se at de effektene som var litt annerledes på de mitokondriene i atletene versus chronic fatigue. Så det er nesten å se som hvilken deler av mitokondriene blir reparert først. Det er som basal respirasjon, hvor mye energi kan brukes til hver sin tid, hvor effektiv den er å bruke energien, og hvordan er kapasiteten når den er under stress. Og da går det enda som level 4, i hvert fall her som vi så, hvor da er det enda mindre bruk av glykolyse, eller som prosesser uten oksygen. Så man kunne som nesten se, du så et trappetrinn av som, ok, vi reparerer det, da mitokondrier kan gå her, og opp, og opp. Og var veldig overraskende, ikke overraskende, men spennende resultatet, vil jeg si. Så nå planlegges det til å utvikle det til en klinisk studie med bruk av skjerm devices også, og større populasjoner. Så det...
Ja, dette er veldig interessant, særlig fordi du sier at det også under stress så økte produksjonen av mitokondriene, ikke sant? At det ble mer effektivt. Og med tanke på hvor mye stress man faktisk lever under i dag, kronisk inflammasjon, fra lys, fra miljø, så var jo dette... Men hva skyldes det, tror du, at de klarte å mobilisere mer energi?
Det er nære infrarødt lys, og rødt lys blir absorbert inntil de mitokondriene. Og igjen, de reparasjonsprosesser, de er bygd inn til cellene. De er bygd inn til vårt DNA. De trår rett inn til der hvor det trengs, og gir cellen mer energi. Men da, før i forskning trodde vi at det var bare den ATP-system, men nå ser vi at det er andre typer av effekter som mitokondrier her, som også responderer, eller i hvert fall andre måter vi måler det på, som responderer på at lys mot mitokondrier ökar energiproduktion, men också då, som jag sa, som resilience eller som reservkapacitet av mitokondrierna. Jag vill tänka det med glykolys, att vi brukar det som processer till att laga energi utan oxygen. Då är det egentligen mer oxygen in i vävet för du har löst av nitric oxide, och då det som logiskt när du känner lite om vetenskapen och som i alla fall ser lite in till vad mitokondrierna är och hur de fungerar. Då ser man att det är, de effekterna är logiska effekter. Jag husker allerede maybe 15-20 år tillbaka jag läste en artikel om att kanske chronic fatigue är en som mitokondriedysfunktion. Jag tänkte, wow, that's interesting, men det var innan 20 år sedan. Jag tänkte, vet inte, maybe, vet inte kroppen bara vad det ska göra. Men igen, när du har en chronic fatigue system, som jag sa, det kunde vara en virusinfektion, det kunde vara en trauma, det kan vara andra, kanske bevirkning av behandling man har fått tidigare, då blir cellerna dysfunktionella, de blir slitna, de blir överbrukt i stresssituationer, men de också kan vara skadet under olika sjukdomar eller den konstant inflammatorisk process. Inflammation, vad gör det? Det är också, du tränger mer energi för att hålla branden upp. Så det är logiskt att vi som pumpar ut så mycket energi, men det går inte till reparationsstället, det går till inflammationslagring.
Ikke sant? Men det intressanta här är ju att det gick så fort. Alltså bara efter ett par uker så kunde man känna ändring.
Absolut, superspännande. Allerede efter 14 dagar märket i chronic fatigue, två tredjedelar, så var det 20-25% mindre fatig och 37% mindre fatig efter 4 uker. Och då stoppade studien där. Men det är ett väldigt fin som öppning, en vindu som öppnar oss till att se mitokondrier på en ny måte.
Men då var det ingen andra interventioner med typ kosthållsändringar, ingenting annat?
Absolut inte. Det blir bett om att inte göra några ändringar i livet ellers. För då kan man inte se vilken effekt det är riktigt. Det är kun med bruk av flexbeam.
Så disse som var med i studien, de var inte ute i dagslys? De var kun inne med rött ljus?
Nej, de levde normalt.
De levde bara ett vanligt liv, men brukte ja. I tillägg sex gånger i veckan i denna studien. Ja. Men vi anbefaller att det brukas 5 dagar på, 2 dagar av, eller i alla fall ge kroppen pauser. Varandra, kan bruka varandra dag. Det är lite, igen, måten vi absorberar det, Lise, hudfarge, ålder, tickelse över hud och muskler, så det blir alltså individuella skillnader i hur man får riktig dosa in i sig. Och det måste testas ut för varje enkelt, eller också tas kontakt med Recharge Health för att hjälpa utveckla och bruka apparatet till sitt bästa.
Ja, jag husker ju första gången jag köpte en rödlyslampa. Det var i lockdown helt i starten. Juve från USA, det var min första lampa. Jag har en enda, det är en liten sån lampa. Men vad tänker du är de största missförståelserna runt rödlysterapi?
Missförståelse är hur får du riktig dose? Var sällskap vill ha sina egna parametrar. Doser, hur länge från devicen ska du vara? Som för exempel Juve, den producerar varme också, hur nært ska du vara, hur länge ska du vara där. All behandling tränger en dose. Du inte spisa en ärt, du spiser med ett ärt till att få en sån portion av grönsaker för en dag, inte sant? På det samma måttet, det är hur uppnår du dosa. Det är det jag har sett också med mina kollegor. Okej, men hur ska det fungera? Det är en ting, men hur får jag riktig dosa? Så det är upp till varsin sällskap som producerar Delice till att gå in till forskningen och se att vi tränger så många, vi kallar joules per centimeter squared, eller som energi in till cellerna för att få de effekterna som är vetenskapligt bevisst. Och varje apparat, jag kan inte svara på alla apparaterna, men de som har olika apparater, för exempel Juve, må läsa upp och ta kontakt med firma själv och se, okej, men är det 2 minuter eller är det 20 minuter? Det är ganska stor skillnad.
För jag vill tro att en stor missförståelse är det att jag tänker i alla fall alltid sån, hvis lite är bra så är alltid mer bättre, men jag vet ju då med flexbeamen att det är 10 minuter och det är väldigt deilig att förhålla sig till, för det är liksom inte mycket överdrivet. Är det en missförståelse?
Det är inte en missförståelse. Kroppen blir mättet av ljus. Du kan inte lada batterien på mobil till 600%. Right? Du lader det opp til et percentage, og da må du bruke den energi for du skal lade igjen. Det derfor det anbefalt å ta en pause I dag også, hvis det som en vanlig upkeep, for at vi bruker den energi som det noen protokoller for atleter, og da kan det være opp til en time med lys, men da bruker de opp den energi. De sitter ikke på sofa og bare tar en liten behandling mens de ser på dagsrevyen. De aktivt og bruker opp alt den energi som I musklerne, og da tilfører man et ny dose. Så det igjen dosen av hvor mye skal du brenne allerede, blir hvor vi kommer inn til de litt nyanser med det. Det også noe å tenke på for de som har implanterte devices, for eksempel pacemaker, eller nervestimulator for smerter. Det ikke alle devices som du kan bruke. Flexbeam kan man bruke. Flexbeam veldig lite som electromagnetic frequency, lave electromagnetic frequencies, men det veldig viktig til å bli kjent med devicen, at du faktisk har en trygg bruk av det. For det samme måte så vi ikke bruker det for gravide. Det ingen forskning på det. Det ingen som forsker på det. Ikke bruker overmagen I seg selv. Det ingen som kommer til å si ja eller nei, fordi det uetisk til å forske på det, og det samme måte uetisk å forske på overkreft I seg selv, det gjør det I dyremodeller, og det har heller ikke vist oss som øker kreften, men det blir ingen som godkjenner studier, kliniske studier på bruk av det overkreft I seg selv, så vi anbefaler ikke å bruke det over et område med aktiv kreft, men det godkjent til bruk for støtte under kjemoterapi for eksempel, eller postkreftbehandling også.
Ja, så når du snakker om dette, for vi tenker jo at rødlysterapi har vært biohacking for oss siden de startet med Violette med Biohacking Girls, men begynner dette å bli real fremtidsmedisin, Natalia?
Jeg vil kalle det nåtidsmedisin. Harvard har en senter for rødlysterapi, hvor de bruker på refraktær depresjonspasienter med en som hjelm som ikke responderer på ECT-behandling til og med, I Australia en gruppe som gjort forskning I 10 år allerede og har et device som på hjerne og på mage for Parkinsons pasienter og har fått redusert på medisiner, noen av medisiner. Det ikke science fiction, det som faktum. I Canada kan fastlegen din henvise deg til en rødlig senter for å få behandlet muskelskjelettlidelser. I Polen til og med hjemmesykepleier går rundt med noen som har et håndholdt rødlig device for å hjelpe til hele sår når de jobber med sår. Så det brukt over I mange land I verden. Ikke bare for skjønnhet og det jeg tror rødlis også brukt på noen av de klinikker for skjønnhetsklinikker selvfølgelig, men også postoperative til å hjelpe til hele sårene raskere. Du kan også hele beinbrud nesten halvpart så raskt. Hvorfor det ikke brukt I Norge? Det jeg synes at det fordi Norge en liten land, og da har jeg opplevd at det bare tar litt lengre tid for oss å nå inn til menneskene hva vitenskap og hva alternativ. Det akkurat med å ufarliggjøre det, med å vise til forskning, vise til at hvis det gjort forskning på Harvard University, må Norge gjøre det samme forskning på nytt. Skal vi ikke stole på Harvard University forskning? Right? Som stole på at rødlys på mennesker fungerer sånt. Og det, vi alle mennesker, vi egentlig alle det samme under huden. Eller ikke alle det samme, men vi har den samme sammensetning. Så forskning, vitenskapelig forskning gjort I store institusjoner skal kunne gjennomføres her også, eller bli tatt opp her.
Men hvordan bruker du rødlysterapi I hverdagen, og hvordan tar du vare på mitokondriene dine best mulig? Det vi veldig nysgjerrige på.
Ja, takk. Da kommer vi til meg som menneske, og ikke meg som lege lenger. Flexbeam kjøpte jeg allerede I 2023, tror jeg. Jeg husker jeg så en Kickstarter-kampanje noen år tilbake, og her egentlig et par andre apparater også, gjennom en venn som det var før jeg ble kjent med Recharge Health Flexbeam, men den kostet 150 000 for en apparat. Og du tenker, men det var bare som, jeg hadde 150 000 å bare gi, men jeg tok en sjanse og tok en investering. Og hvordan bruker jeg det? Så jeg liker veldig å bruke rødlysterapi mot magen, og når jeg mediterer for eksempel på kvelden, jeg elsker å meditere, ta det over, sette på en meditasjon, og slappe av og gjøre kroppen min klar for kvelden. Da vil jeg ta det på magen og kanskje på korsryggen. På morgen liker jeg å sette det inn I kjørta på når jeg begynner å jobbe, for som gir stimulerende effekter på brystkasse eller her. For meg virker det stimulerende. Mm. Så jeg har min egen som rutine hvor jeg bruker maybe mellom 20-30 minutter av lys totalt I løpet av en dag. Mest dager I uka. Jeg kan også bruke det på ansiktet, hvor vi har en protokoll for akne-skjønnhet, hvor du holder det med 10-20 centimeter fra ansiktet, så du får ikke bare ett punkt, men hele ansiktet illuminert. Kan bruke de goglene som kommer med for å beskytte øynene, men det ikke skadelig til øynene egentlig, men det kan være veldig sterk, litt som å stå ute I et veldig lys dag uten solbriller på. Det blir litt som blendende I noen minutter, men det ikke farlig for øynene I seg selv. Og bruke det på skjønnhet, kan også sette det som over ansiktet på den måten, eller den måten, så jeg synes det veldig deilig å få litt rosenbakke. Kanskje man hadde en dårlig natt av søvn, eller en middag, eller en normal kveld, hvor du har spist litt mer prosessert mat enn normalt, og rødlys vil hjelpe for å sette mine klokker tilbake midt på vinteren, og så liker jeg å bare sette den på, egentlig, på kjøkkenbenken, når jeg våkner opp på morgenen og begynner å lage til frokost og matpakker. Da hjernen min og øynene mine begynner å plukke opp litt av det lyset når det helt mørkt ute. Det et sånn bakgrunnslys også for øynene mine til å gjenstimulere kroppen min til å si nå skal vi våkne, jeg tar ikke en kaffe med en gang, det en del av det, men det bare en komplement av det. Jeg jobber med mine pilarer av livsstilsmedisin, det gjør jeg aktivt, jeg spiser helt ren mat så mye som mulig, det som ikke har strekkkode eller strekkkoder og esker, alt dessverre kommer I plast uansett, men jeg dirker, jeg har en hage, jeg prøver å lagre mat også, da det motion, styrketrening en must for hver dag, og det små endringer, 10-15 minutter på morgen før huset våkner, og kanskje en session igjen på kvelden litt cardio, men igjen små, små ting. Søvn det verste. Jeg en lege som vant til å ikke sove og har rare søvnrytmer. Ikke at jeg ikke sover, men det ting å gjøre, så det den vane som jeg hadde mest, ikke problemer med, men bevisst over at jeg bør sove mer. Og det med sosiale relasjoner, stressmestring, som jeg sa, meditasjon, tilbringe tid med de som du elsker, forteller om vanskeligheter, ikke holder sånne ting inn I seg, og da med purpose og mål. Jeg elsker det jeg gjør med palliasjon, med døende mennesker, jeg elsker det jeg gjør med geriatri, med slag, jeg elsker å opplyse til pasienter hva det som skjer med kroppene deres, jeg elsker å lære mine kollegaer hvordan de skal se for ting også, og jeg elsker å kunne gi den kunnskap om fotobiomodulasjon og være en forbilde for det, fordi det å ha purpose, det de tiltakene som jeg gjør for å støtte meg selv og støtte mitokondria direkte med det.
Ja, veldig inspirerende å høre på, og vi vil bare spørre også på vegne av lyttere, for vi opplever I alle fall at veldig mange stresset, har mye stress, mye tankekjør, klarer ikke å roe ned, sover litt dårlig. Hvordan vil du anbefale å begynne til folk som har mye stress I livet sitt?
Stress I livet?
Altså med rødlys da.
Tiltak nummer en pusting.
Ja.
Puste inn og ut med navlen og puste ut lengre enn du puster inn. Det som første hack, fire sekunder inn, eller jeg sier fire hjerteslag. Fordi hvis du går med hjerteslag, da begynner du å kjenne at hjertet kan gå litt saktere allerede, som den connection med deg selv. Hvordan skal vi bruke rødlys? Da bruker vi på områdene hvor vagusnerven, alt fra naken, den går rundt hjertet, mellom gulvet og da inn til tarmen. Så behandling med rødlys over tarmen, over mellomgulvet, det det som første tiltakene til å stimulere kroppen og si nå skal vi slappe av. Kombinere det med pusten, da bevisstgjør det deg selv, nå jeg her. Jeg her I dette tidspunkt nå. Hva det jeg kan påvirke? Nei, jeg kan påvirke pusten min. Right? Jeg kan påvirke da hjerterytmen min. Vi sier å stress. Right? Første ting å connect with yourself, og da setter rødlys over. Mens du gjør det, gir du kroppen signalene på dobbelt, at nå det tid for oss til å connect back here with my vessel. Og som vi vet, som dere vet, Anette Monica, det trening, det repetisjon av de enkleste øvelser. Enkleste ting det å puste, fire hjerteslag inn, hold fire hjerteslag, seks hjerteslag ut, og repetere det. Og neste gang du i en stresssituasjon, og du gjør det, kroppen igjen, og det betyr relax. Neste gang, og det betyr relax. Så det å lære våre kropper hvordan vi skal takle stress. Vi alle kommer til å stresse. Det blir en bilulykke, det blir en regning, det blir en hotell som blir kansellert, det blir ting som ut av vår kontroll. Men det som vi kan kontrollere, oss selv. Vi har en plikt å hjelpe oss selv, og det å gi den makten tilbake til deg selv. Jeg har makt over mine følelser, jeg har makt over hvordan min kropp reagerer til ting, men det igjen et treningsøvelse til å komme til en effekt.
Ja, det nydelig. Og ofte så jo de enkle strategiene de som faktisk virker best også. Men sånn så meg og Lette, vi liker kanskje å gå ut og spise lunsjen ute og ta med oss pusten. Ja. Og da, som et ekstra hack, så kan man også bruke rødlys for å få stimulert. Men da tenker du type 10 minutter på hvert sted, rundt halsen, magen. Ja. Ja.
Det nå Flexfilm har kommet ut med en app. Jeg vet ikke hvis dere har sett inntil.
Jo, man har sett den appen, ja.
Og det mange protokoller der veiledende for forskjellige bruksområder. Som vi ser at det blir plassering. Du kan ikke plassere Flexfilm på alle tusenvis av måter rundt kroppen, men det blir noe av det samme steder. Men hvis man tar nakke, eller som kanskje over her over brystet, over mellomgulvet, over magen. Det de områdene vil si som mest vagus avslappende, mens bruk over ryggmargen, det som vi ser ofte fungerer mer stimulerende, men for noen trenger de den stimulasjonen for at de kan ha mer overskudd for å kunne takle den stressende dag, eller det en stor møte, det barnebursdag, skal vi flytte? Noen dager trenger vi ikke bare som slappe av kaldt vann, også kaldt bad et veldig vagusstimulerende øvelse. Men jeg har jobbet litt med hockeyspillerne her, og de sier at dagene de har kamp, tar de ikke kaldt bad, fordi det slapper dem av. Det røyker kaldt bad dag, kampdagen. Så det igjen bruker de forskjellige hacks, bruker de forskjellige komplementære behandlinger på det måte som andre anbefaler det, men da også teste det på deg selv.
Ja, vi skal legge link også til den appen her i show notes etterpå, så kan folk gå inn og sjekke ut hvis de vil det. Men Natalia, tusen hjertelig takk for all kunnskapen du deler med oss, og det har vært veldig interessant å snakke med deg. Takk for at du har brukt tid med oss.
Jeg veldig takknemlig for at dere inviterte meg. Jeg kjempeinspirert over mange år over hvordan dere har også gjort. Du inspirerer meg for å kunne sies, yes, jeg kan også snakke om det. Det viktig, og hvis ikke vi, hvem? Hvis vi ikke skaper noe, hvis vi ikke gjør det, da kan vi ikke klage for at andre har ikke gjort det, sammen med den opprop, sammen med å lese og skrive bok. Den kunnskap der, og hvis vi ikke viter noe, da finner vi ut sammen.
Ja, helt nydelig. Tusen takk for at du deler.
Ja, kjempe. Tusen takk skal du ha.
Takk dere. Ha det bra.
Ha det bra. Så Alette, det kan jo hende at helse ikke akkurat handler bare om å gjøre så mange ting som vi stadig snakker om, men det å forstå kroppen bedre, som Natalia også snakket om, når du faktisk kobler pusten din til hjerterytmen, så blir du også litt en del av pusten, ikke bare puste for å gjøre, men at du faktisk føler de endringene som kan roe ned og stresse ned.
Ja, og hvis denne episoden har inspirert deg, del den gjerne med noen som trenger litt mer energi, håp eller forståelse, for de er det mange av der ute. Og husk, små daglige valg som vi har snakket om, det kan påvirke millioner av celler i kroppen din.
Så vil jeg bare si også, ta vare på lyset ditt, både det lyset du har inne i og det lyset du har rundt deg. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjonen vi deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.